Cavanşır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bugün polis müxalifətin Bakıda icazəsiz etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Dünya Ticaret Təşkilatının Hong-Kong'da keçirilən 6 günlük sammiti öz işini güzəşli açıq bazar addımlar paketinin qəbul edilməsi ilə başa çatdırdı. İraqda baş verən zorakılıq insidentlərindən azı 17 İraqlı həlak olub. Freedom House Təşkilatının illik hesabatında Azərbaycan qeyri-azad ölkələr kateqoriyasına salınıb. Moskvada irqçilik əleyhinə yürüyüş keçirilib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava şəraiti olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün polis müxalifətin parlament seçkilərinin təkrar keçirilməsi tələbi ilə Bakıda icazəsiz etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Xalq Cəfəsi Müsavat və Demokrat partiyalarının daxil olduqları Azadlıq bloku, Milli İstiqlal Partiyası və Milli Birlik bloku, Nərimanov və Elmlər Akademiyası metrosu qarşısında aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Müxbirimiz ona yaxın aksiya iştirakçısının tutulduğunu bildirir. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Dekabrın 18-də Xalq Cəfəsi Müsavat və Demokrat partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku Bakıda icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd edib. Daha öncə müxalifət nümayəndələri aksiyanın günorta saat 3-də keçiriləcəyini bildirsələr də, aksiyanın yeri ilə bağlı geniş ictimaiyyətə məlumat verilməmişdi. Planlaşdırılan mitingdən bir neçə saat əvvəl jurnalistlərə aksiyanın Nərimanov metrosu yanındakı barda keçiriləcəyi haqqında məlumat verilsə də, saat 3-də burada yalnız 200-ə yaxın polis və 100-ə qədər media işçiləri toplaşmışdı. Nərimanov kino teatrı qarşısındakı yolda isə hərəkət polis tərəfindən məhdudlaşdırılmışdı. Elan olunan vaxtdan təxminən yarım saat keçmiş, bir qrup insan azadlıq və azad seçki şüarları səsləndirərək aksiyaya başladı. Polis qüvvələri dərhal hadisəyə müdaxilə edərək Nərimanov kino teatrı qarşısındakı 50-100 arasında aksiya iştirakçısını meydandan sıxışdırdı. Aksiyanın dağıdılması zamanı dəyənələrdən və başqa xüsusi vasitələrdən istifadə edilməsə də, piketi müşahidə eləmək istədiyini bildirən hüquq müdafiəçiləri ilə polis arasında mübahisə yaşandı.
Mənə hesabat yazmaq lazımdır.
Mən sən xaricim, başqa söz demirəm.
Mən yox, başqa söz demirəm. Baxın, sən niyə mənə bu sözü deməlisən? Bu mənim, sənin işin budur, mənim də işim var. Bu bizim vəzifəmizdir.
Ara qızışdırmayın, cəmaatın lazımdır. Boy işin geçsin, qalanını demirəm.
Etiraz aksiyası zamanı təxminən 10-a yaxın aksiya iştirakçısı polis tərəfindən tutuldu və yolun qırağında hazırlayan maşınlara oturdularaq hadisə yerindən aparıldı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev aksiyadan dərhal sonra gözlədiklərindən daha az adamın aksiya keçirməyə cəhd elədiyini və bu yüzdən əlavə polis qüvvələri cəlb eləmədən vəziyyəti nəzarətə aldıqlarını dedi. Məhərrəm Əliyev.
Gördüyünüz kimi elə bir mitingdə gələn olmuyordu. Çox az, yəni 15-20 adam belə mənə verilən məlumata görə gəlmək istəyiblər. Onları da buradan uzaqlaşdırıblar. Hal-hazırda o deyilən yerlər hamısı nəzarətdədir. Və hesab edirəm, bugün elə bundan da yekunlaşdıracaq. Yəni, Bakı şəhərində bir neçə yəni meydanlar polisin nəzarətindədir. Və o yerdə bizim nəzarətimizdə axşama qədər qalacaqdır.
Müxalifətin mitin komitəsindən Həsən Kərimov, Nərimanov və Elmlər Akademiyası metrosu qarşısında aksiya keçirməyə cəhd elədiklərini, amma polisin bir gün əvvəldən başlatdığı insanların qorxudulmasına yönələn tədbirlər üzündən aksiyalara yetərincə insanın qoşulmadığını deyir. Həsən Kərimov.
Adamların dözə az olması 26 noyabrdan sonra polisin müxalifət partiyalarını istintaqa cəlb eləməsi və cəmiyyətdə bir xofun yaradılmasıdır və dünəndən başlayaraq Bakı şəhər polis tərəfinin rəisinin televiziyada tez-tez mütəmadi olaraq çıxışları ki, miting bütün gücümüzlə dağıdılacaq, mitinglər haqqında tədbirlər görəcək və ona görə də bugün günümüzdən başlayaraq Nərimanov metrosunun polislərin əhatəsində olması, bütün meydanlara polislə əhatə olunması, yəni adamlarda müəyyən bir xof yaratmışdı və ona görə insanlar belə az idi.
Azadlıq blokunun rəsmiləri bazar günü keçirmək istədikləri aksiyalarda heç kimi xəsarət almadığını desə də, 23 nəfərin polis tərəfindən saxlandığını bildiriblər. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səfərinə hazırlıq işləri başa çatıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın verdiyi məlumata görə, artıq Naxçıvanda Prezidentin gedəcəyi yerlər abadlaşdırılıb, yollar düzəldilib və yuyulub, bayraqlar və plakatlarla bəzədilib. Dekabrın 19-u 20-si Muxtar Respublikaya səfər edəcək İlham Əliyev, İran Prezidenti Mahmud Əhmədinicatla birgə İrandan gələn qaz paylayıcı şəbəkənin rəsmi açılışında iştirak edəcək, Naxçıvan şəhərindəki gənclik mərkəzinin, kitab evinin və müasir standartlarla təmir olunan məktəbin açılışına da qatılacaq. İlham Əliyevin anası Zərifə Əliyevanın doğulduğu Kəngərli rayonunun Şaxtaxlı kəndində anasının adına inşa edilən yeni məktəbin açılışına qatılacağı, atası Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edəcəyi, Heydər Əliyev adına su anbarına gedəcəyi və Naxçıvan şəhərində yeni doğum evinin təməlinin qoyulmasında iştirak edəcəyi planlaşdırılır. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Dünya Ticarət Təşkilatının Hong Kongda keçirilən 6 günlük sammiti öz işini güzəştli Açıq Bazar Addımlar paketinin qəbul edilməsi ilə başa çatdırıb. Sənəd 2013-cü ilə bütün ölkələr üçün kənd təsərrüfatı subsidiyalarının ləğv edilməsini nəzərdə tutur. Layihə həmçinin varlı ölkələri 2008-ci ilə az inkişaf etmiş ölkələrin ixrac etdiyi malların 97%-nin vergidən azad edilməsinə və onlara azad kvota imtiyazlarının verilməsinə icazə verməyə çağırır. Tədbirin sonunda keçirilən mətbuat konfransında Dünya Ticarət Təşkilatının baş direktoru Pascal Lamy əldə edilən razılıqdan məmnun qaldığını bildirib.
You have rebalanced the round in favor of developing and
siz danışıqları inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş ölkələrin xeyrinə yönəltmisiniz. Bu qüsursuz balans deyil, amma deməliyəm ki, qüsursuzluq yaxşının düşmənidir. Bu danışıqlarda çox mühüm razılıqlar əldə edilib. Pascal Lamy, Dünya Ticarət Təşkilatının baş direktoru. Braziliya Xarici İşlər Naziri Celso Amorim razılaşmanı kiçik sənəd adlandırsa da, bunun əhəmiyyətsiz olmadığını deyib. Sammitin axırıncı günü Dünya Ticarət Təşkilatının addımlarına etiraz edənlər Hong Kong küçələrində yürüş keçiriblər. Bugün İraqda baş verən zorakılıq insidentlərindən azı 17 İraqlı həlak olub. Bağdat və paytaxtdan şimalda gecədən davam edən hücumlardan qətlə yetirilənlər arasında təhlükəsizlik qüvvələrinin 11 nümayəndəsi olub. Dünən İraqda seçki ilə bağlı tətbiq edilən sərt təhlükəsizlik rejimi aradan qaldırılıb. Bir neçə gün davam edən nisbi sakitlikdən sonra Əl-Qaidənin İraq bölməsi sünni ərəblərə xəbərdarlıq edərək, onları seçki ilə bağlı yaranmış təhlükəsizliyə inanmamağa çağırıb. Moskvada irqçilik əleyhinə yürüş keçirilib. Yürüş iştirakçıları son vaxtlar Rusiyada xaricilərə qarşı zorakı hücumlara və siyasətdə güclənən millətçiliyə etirazlarını bildiriblər. Sağçı qüvvələrin liberal birliyi, Yabloka partiyası və keçmiş şahmat üzrə çempion Qari Kasparovun Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsi tərəfindən təşkil edilən yürüşdə minə yaxın adam iştirak edib. Amerikada yerləşən Freedom House təşkilatının sabah bazar ertəsi yayılacaq illik hesabatında deyilir ki, bu il dünyada azadlıqla bağlı vəziyyət yaxşılaşıb. Hesabat müəllifləri 2005-ci ili azadlığın vəziyyəti ilə bağlı ən uğurlu il adlandırıblar. Hesabata görə azadlıqla bağlı vəziyyətin yaxşılaşdığı ölkələrdən biri Ukraynadır. Azərbaycan isə hesabatda qeyri-azad ölkələr kateqoriyasına salınıb. Hesabat barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Freedom House-un hesabatları müxtəlif tədqiqatlar əsasında və mürəkkəb metodologiya tətbiqi ilə hazırlanır. Belə ki, dünya ölkələri azad, qismən azad və qeyri-azad kateqoriyalarına bölünür, həmin kateqoriyaların hər biri isə müxtəlif dərəcələrə. Freedom House-un araşdırmalar üzrə direktoru Arch Paddington.
We look at 25 different issues.
Biz her bir ülke barədə 25 məsələni öyrəndik. Bunlar arasında prezident seçkilərindən azad olub olmaması, parlament seçkilərindən azad olub olmaması, bütün siyasi partiyalar üçün ədalətli yarış aparılması üçün şərait, korrupsiyanın səviyyəsi, şəffaflığın dərəcəsi öyrənilir. Yəni biz hər bir ölkəyə münasibətdə siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı həmin 25 amili öyrənirik, nəticələri hesablayırıq və müəyyən ölçü əsasında ölkənin azad, qeyri-azad yaxud qismən azad olduğunu bəyan edirik.
Declare a country is free or partly free or not free.
Hesabata görə bu il Ukrayna qismən azad kateqoriyasından azad ölkələr sırasına keçdi. Beləliklə keçmiş Sovet Respublikaları arasında Baltik yanı ölkələrdən başqa Ukraynada azad ölkə kimi tanındı. Freedom House-un tədqiqat proqramının direktoru Christopher Walker'in dediyinə görə, Ukraynanın statusunun yüksəlməsi Narıncı İnqilabın nəticəsidir.
In the case of Ukraine, we've seen a systematic improvement since the events of last year.
Ukrayna münasibətdə ötən ildən bu yana mütəmadi tərəqqi müşahidə olunur, xüsusilə də media sahəsində. Bu sahədə Narıncı İnqilabdan əvvəlki dövrlə müqayisədə başqa qonşu ölkələrə nisbətən misilsiz aşkarlıq gördük. Amma Ukrayna bu həddi yenicə aşdığından hələ də azad ölkələrin ən aşağı pilləsindədir.
So they are towards the lower tier of the free countries.
Bir il əvvəl Freedom House Rusiyanın statusunu qismən azad ölkədən qeyri-azad ölkəyə endirdi. Bu ilin hesabatında isə deyilir ki, Kreml müxalifəti sıxışdırmaq, medianı nəzarət altına almaq və ədliyyə sisteminin müstəqilliyini məhdudlaşdırmaqda ötən ilkindən də çox fəallaşıb. Eyni zamanda keçmiş Sovet məkanı ilə ətraf regionda, məsələn, Qırğızıstan və Afqanistan qeyri-azad ölkələr sırasından qismən azad ölkələr kateqoriyasına sürüşdürülüb. Gürcüstan isə qismən azad ölkələr kateqoriyasında qalaraq daha yüksək pilliyə qalxıb. Walker Qırğızıstanın yüksəlişini prezident seçkilərinin azad keçirilməsi ilə əlaqələndirib. Freedom House Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinin hamısında azadlıq sahəsində tənəzzül cərəyan etdiyini qeyd edib. Azərbaycan, Qazaxstan və Türkmənistanın qeyri-azad statusu mahiyyətcə daha da qatılaşıb. Özbəkistanla Türkmənistan hətta qeyri-azad kateqoriyanın ən aşağı pilləsində yerləşdirilib, ümumilikdə isə Freedom House dünyada azadlığın vəziyyəti sahəsində tərəqqi olduğunu qeyd edib. Təşkilat 89 ölkəyə azad, 58 ölkəyə qismən azad və 45 ölkəyə qeyri-azad statusunu şamil edib.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice ABŞ-ın Fox televiziya şəbəkəsinə deyib ki, İranın ultra-mühafizəkar prezidenti Mahmud Əhmədinicatın davranışı aydın göstərir ki, İranın nüvə silahının hazırlanmasına gətirə biləcək texnologiyalar üzərində işləməsinə görə Tehrana etimad eləmək olmaz. İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların tədbiqinin mümkünlüyü ilə bağlı sualı cavablandıran xanım Rice deyib ki, o əmindir ki, İranın nüvə proqramı məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürüləcək. Belarusda keçiriləcək prezident seçkilərində müxalifətin əsas namizədi deyir ki, yoxsulluq, yüksək səviyyədə işsizlik, gənclər üçün imkanların olmaması ölkədə inqilabi vəziyyət yaradıb. Birləşmiş müxalifət qüvvələrinin namizədi Aleksandr Milinkeviç dünən Belarus Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinə deyib ki, rəsmilər dəyişikliklərdən qorxur, amma dəyişikliklər lazımdır. Seçkilər martın 19-unda keçiriləcək. İndiki prezident Aleksandr Lukaşenko 3-cü dəfə prezidentlik uğrunda mübarizəyə qatılır. Və bugün New York'da Time jurnalı 2005-ci ilin adamlarını elan edib. Time rock ulduzu Bono'nu və xeyriyyəçilər Bill və Melinda Gates'ləri 2005-ci ilin adamları elan edib. Seçim onların hər üçünün dünyada acılığa və Afrikada AIDS-ə qarşı mübarizədə göstərdikləri fəaliyyətə əsaslanır. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbə zonalarında 9-14, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 12-17, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçma zonalarında 11-16, Mərkəzi Aran rayonlarında 12-17, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 12-17, Naxçıvanda 10-15, Bakı və Abşeronda isə 12-15 dərəcə isti olacaq. Bu qədər, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Bugün polis müxalifətin Bakıda icazəsiz etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Dünya Ticaret Təşkilatının Hong Kong'da keçirilən 6 günlük sammiti öz işini güzəştli açıq bazar addımlar paketini qəbul edilməsi ilə başa çatdırıb. İraqda baş verən zorakılıq insidentlərindən azı 17 iraqlı həlak olub. Freedom House təşkilatının illik hesabatında Azərbaycan qeyri-azad ölkələr kateqoriyasına salınıb. Moskvada irqçilik əleyhinə yürüyüş keçirilib. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir. Mən isə sizinlə birazdan Globus proqramında görüşəcəyim.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yoluna qəval edə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu dəfə festivallar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Adamların əhval-ruhiyyəsi bayram əhval-ruhiyyəsidir.
Azərbaycanın ilk peşəkar dirijorlarından Əhəd İsrafizadəni anacaq.
Üzeyir Beydi həmişə mənə deyərdi ki, bax, sən qoçaq oğlansan, yaxşı dirijorluq edirsən.
Festival sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürür.
Mintasiyyət dolmasına qonaq olacaq.
Yemədiyimizim qaldı, bizim qaldı.
Və hər dəfə tanınmış sənətçi və teatr xadimi Rafiq Əliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bu bizim festivalda Azərbaycan teatrını yeni bir mərhələyə qaldırır.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özər.
Birinci teatr festivalı davam edir. İyunun 14-də Bakıda başlayan və 3 gündən sonra başa çatacaq bu sənət şənliyi Boş Məkanın Dolğunluğu adlanır. Görkəmli teatr rejissoru Peter Brook'un bənzər fikrindən adını götürən festival aktyor ustalığı və özünü ifadəsinin, rejissor axtarışlarının, seyirci yaşantısının gücləndirilməsini hədəfləyib. Bu səhnə yarışmasına ikisi İrandan olmaqla 14 teatr heyəti qatılıb. Dekabrın 14-də görkəmli müğənni Rəşid Behbudovun 90 yaşı tamam olub. Bu münasibətlə Heydər Əliyev adına sarayda verilən yubiley konsertinə əfsanəvi sənətçinin qohumları qatılmayıblar. Müğənninin qızı Rəşidə Behbudovanın sözlərinə görə atasının 90 illiyi onun adı ilə bağlı bir çox başqa yubileylərlə üst-üstə düşsə də, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi bütün bunlara gərəkli reaksiya verməyib və təntənəli konserti quşqoyma xətrinə təşkil edib. Xatırladaq ki, bu il Rəşid Behbudovun baş rol oynadığı Aşırmalan filminin 60, Bəxtiyar filminin 50 yaşı tamam olub. Görkəmli sənətçinin şəxsən yaratdığı dünyada yeganə mahnı teatrı da bu il 40 yaşına çatıb. Mərsinli sənətsevərlər Azər Zeynalının ifasına valeh olublar. Türkiyənin Mersin şəhərinə qastrol səfəri tanınmış opera müğənnisi Azər Zeynalının üzünü güldürüb. İtaliyanın dahi bəstəkarı Lian Cavallo'nun Güldürücülər operasında Canio'nun partiyasını ifa edən Azərbaycan sənətçisi dərhal ikinci qastrola dəvət olunub. Növbəti qastrol gələn il yanvarın 19-undan fevralın 28-nə dək sürəcək. Dünya istradasının canlı əfsanəsi Albano gələn həftə Bakıya gələcək. İtaliyanın ulduz müğənnisi Albano'nun filişi romanısı Azərbaycan musiqi sevərlərinə də yaxşı tanışdı. Dekabrın 22-də həmin mahnını, eləcə də ən təzə mahnıları canlı izləmək mümkün olacaq. Konsertin təşkilatçılarından Şakir İminbəylinin sözlərinə görə, məhz Albano'nun mahnıları üçün Moskvadan keyfətli səs avadanlığı gətiriləcək. Rusiyanın birinci telekanalının, keçmiş ORT'nin verilişləri yalnız Bakıda göstəriləcək. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Teleradio İstehsalat Birliyinin şöbə müdiri Vaqif Sadıxov mediaya açıqlayıb ki, gələn ildən Rusiyanın birinci telekanalının verilişləri texniki əngəllər üzündən yalnız Bakıya transliyasiya ediləcək. 29-cu Beynəlxalq Qahirə Kino Şənliyi başa çatıb. Terrorçuluqla mübarizəni baş mövzuya çevirən bu festivalda təxminən 300 ekran əsəri göstərilib. Hindistan kinematoqrafçılarının Allahın adı ilə və Misirli kino ustalarının Qəzəlin qanı filmləri antiterror ruhlu ən təsirli ekran əsərlərindən sayılıblar. Qahirə Kino Şənliyində Azərbaycanı Nicat Feyzullayevin Küçələrə su səpmişəm filmi təmsil edib. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın ilk peşəkar dirijorlarından olan 91 yaşlı Əhəd İsrafizadənin ölümündən 40 gün keçdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Arzusu vardı yaşasın, yaşamak istirdi. Acı 91 yıl olmuş, az oldu. Bir şey diyebilmedi.
Malın bir nefini avaz eğittim buna.
Doğrudan mı 91 il insan ömrü üçün az vaxtdır? Əslində Əhəd bəyin ömür yoldaşı Leyla xanım bu sözü elə belə deyirdi.
Sən, sən de ben.
Əhəd bəyin 91 ildə nələr elədiyindən Leyla xanımın çox gözəl xəbər var idi. Əbdüləhəd Hüseyin oğlu İsrafilzadə 1914-cü ildə Bakıda tacir ailəsində doğulmuşdu. Böyük qardaşı Süleyman Gizli Müsavat Partiyasının Bakı Komitəsinin üzvü idi. Müsavatın iclasları onların evlərində keçirilirdi. Balaca Əhədi masanın üstünə qoyub Azərbaycan himnini oxudaraq iclasa başlardılar. Müsavat sevgisi qardaşlara bahabaşa gəlir. Süleyman bəy 1926-cı ildə tutulur, 37-də güllələnir. Əbdülxaliq tutulub sürgün edilir. İkinci dünya müharibəsində həlak olur. Məhəmməd Ağa Könüllü orduya gedib şəhid olur. Yalnız Əbdülrəhman müharibədən sağ qayıdır. O da tezliklə ölür. İsrafilzadələrin faciəli həyatını Əbdüləhəd bəy davam etdirməli olur. Qızı Gülarə xanım.
Bizim konservatoriyada 4 dəfə fakültə qutarım. Ondan sonra 48-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov özü göndərib onu Leningrada konservatoriyaya. Onu da bitirib 51-ci ildə əlaçı diplomdan vaxtından əvvəl gəlib qayıdıb bura.
Qızı Lalə xanım.
1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan dekadası keçirilmişdi. Orada Köroğlu operasını idarə eləmişdi. Atam həmişə danışıb ki, Üzeyir bəy deyir, həmişə mənə deyərdi ki, bax, sən qoça oğlansan, yaxşı dirijorluq eləsən, mənim operalarımı həmişə sən apar.
Əhəd bəyin Yasamaldakı kiçik mənzilindəyik. Mədəniyyət və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymurov.
O Avropa klassiklərinin, Azərbaycan klassiklərinin dirijorluq eləyən və eyni zamanda özün dəstəxətdə olan bir insan görün hara sığınmışdı.
1936-cı ildən dirijor kimi fəaliyyətə başlayır. Aşıq Qəriblə, sonra Əsli və Kərəm gəlir, Şah İsmail, Leyli və Məcnun, Arşı Malalan, Köroğlu gəlir.
Год юбилей 80-летие его.
80 ильində Филармoniyada 2 saatlıq konsert verdi. Təsəvvür edirsinizmi? 80 yaşında 2 saatlıq konsertə dirijorluq etdi adam.
Это не каждый молодой человек может сделать.
Uzun illər konservatoriyada və musiqi texnikumlarında müəllim kimi çalışır. Filarmoniyanın dirijoru Fəxrəddin Kərimov.
Əhəd müəllimi biz, mən gənc olduğumda xatırlayıram onun konsertlərini. O bizə çox gözəl bir musiqiçimizdir və gözəl bir dirijoruydu.
90 illiyi bugün. Bir nəfər onu xatırlamaz, həqiqətən bu 90 illiyi təsəvvür eləyir.
Əhədirdi ki, bütün ayaqlarım açılı idi. Məhəmməd Ağa əsərlərini çap elətdirərdim.
Musiqisinin dışında özü çox gözəl bir insan idi.
Çox narahat idi, çox.
Əbdüləhəd bəy uzun və şərəfli bir həyat yaşadı. Azərbaycan mədəniyyətində iz qoyub getdi.
Amma onun izi qaldı, sözü qaldı, sözsüz qaldı. Harada? Bizim mənəvi xəzinəmizdə. Hətta öz ölümü ilə də bizə azadlığı dadızdıran bir kişidir.
Əhəd bəyə sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalayı.
Yeddi xəbəri bitirdik. Bu izdə festivallar və mədəniyyət mövzusunu diqqətinizə yetiririk. Mövzu bələdçimiz tanınmış sənətçi və teatr xadimi Rafiq Əliyevdir. Rafiq bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşçunuz olsun.
Birinci teatr festivalının təşkilatçılarından birisiz. Siz və digər iki təşkilatçı həmkarınız, Vaqif İbrahimoğlu və Azərbaşı Neymətov, boş məkanı niyə və nə ilə doldurmaq, dolğunlaşdırmaq istəyirsiniz?
Yəni, bu festival keçirməyə əsas məqsədimiz ondan ibarət idi ki, indiki zamanda teatrlarda biraz durğunluq vəziyyəti olduğuna görə, gənc kadrlar hava tapa bilmirlər, yer tapa bilmirlər ki, harda öz bacarıqlarını, istəklərini, duyduqları fikirləri həyata keçirsinlər. Onun üçün də əsas məqsəd məqsəd ondan ibarətdir ki, bu gənclərə, bu cavanlara bugünkü gün imkan yaransın ki, onlar öz səviyyələrin, öz düşüncələrin təqdim edə bilsinlər belə böyük bir tamaşaçı auditoriyasına. Ondan əlavə, boş məkanın dolğunluğu festivalı adi festival deyil. Yəni ki, bu festival seçim festivalıdır, seleksiya festivalıdır ki, burada biz inşallah imkan olanda müraciət eləmişik bəzi ölkələrin səfirliklərinə ki, Avropada gedən teatr prosesindən Azərbaycan teatr prosesi yaxınlaşması məsələsi bundan ibarətdir. Və yəqin ki, haradasa hansısa Avropa dövlətlərində belə bizim festivala uyğun festival keçəndə bizim əlimizdə konkret bir neçə tamaşa olsun ki, biz o tamaşaları ora göndərməyə cəhd göstərək, imkan axtaraq, kiməsə yalvaraq, kimdənsə xahiş edək. Hər bir yollarla bu adamları ora çıxardaq ki, Avropa teatr inteqrasiyasına daxil olmaq. Əsas məqsəd budur. Bu festivalda birinci yer, ikinci yer, üçüncü yer olmayacaq. Onu nəzərdə tutmamışıq. Sadəcə biz bir silsilə baxışda iştirak edənlər, professional adamlar olacaq və onların qarşısında biz nominasiyalar qoymuşuq. Yəni ki, ən gözəl qadın rolu, ən gözəl kişi rolu, ən yaxşı dramaturji material, ən yaxşı rejissor işi və nəhayət ən yaxşı tamaşa. Bunlara 10 rəqəmli deməli cədvəldə bunlar bu nominasiyalara qiymət yazacaqlar. Ondan əlavə bizdə deməli Teatr Xadimlər İttifaqının idarə heyəti var. O çox görkəmli, tanınmış, yüksək professional adamlardır və əsas qərarı bunlar verəcəklər.
Yəni hər halda birinci teatr festivalı bir neçə gündür başlayır. İlk günlər məsələn bu bir neçə gün xoş gözləntilərinizi doğrultdu yoxsa necə deyirlər? Bəlkə gözləntilərinizi. Tamaşaçıların reaksiyası sizi təmin elədi mi?
Elədi. Çünki onlar əvvəla gəldilər. İkincisi, bunlar hər bir tamaşaya böyük bir maraqla baxırlar. Yəni bunlar həmişə axtarırlar. Festivalda axtarırlar. Yəni təzədən baxırlar bu dəyərlərə. Təzə qiymət verirlər. Festival bugünkü günün rəqəmidir. Bugün teatrın səviyyəsi budur. Çünki bunlarla, bu cavanlarla ölçülür. Və tamaşaçı çox gözəl qəbul edir. Hər bir dramaturji materiala, tamaşaya onlar xüsusi bir reaksiyalar da var. Artıq indi bizdə bir 4 tamaşa oynanılıb. Bugün 5-ci tamaşa oynanılacaq. Çox maraqlı, cürbəcür səviyyələr də var. Hətta mənim üçün çox maraqlı Şuşa teatrı, Azərbaycan dövlət musiqili dram teatrıdır. Onlar dünən rus dilində Çexov oynadılar. Bu da çox maraqlıdır. Yəni ki, eksperimentdə axtarırlar. Nəsə yeni bir şey eləmək istəyirlər. Sonra bu festivallarda bu gənc rejissorlar özləri piyesləri yazıblar. Bu da çox maraqlıdır. Bu da deməli haradasa boşluq var. Dramaturgiyada boşluq var. İndi inşallah biz festivaldan sonra Teatr Xadimlər İttifaqında böyük bir analiz edəcəyik. Yəni ki, getdiyimiz bu festival yolunu getdikcə yeni-yeni maraqlı şeylər çıxır, təəccüblənirik, sevinirik, hansısa problemlərimizi görürük. Yəqin ki, bu problemlərdən də ibarət öz işlərimizi quracağıq. Mən görürəm ki, gənc dramaturgiya məsələsinə biz müraciət eləməli olacağıq ki, bəlkə konkurs keçirdik, ən gözəl dramaturji əsər, bəlkə görkəmli dramaturglarımızı çağırıb, gənc dramaturgları seçib, onlarla master class keçirmək. Çünki bizim hələ gözəl, maraqlı dramaturglarımız var. Bir dənə sözü də deyim ki, Rüstəm İbrahimbəyov təmənnasız öz binasını bizə Teatr Xadimləri İttifaqına bu festivalı keçirmək üçün verib və biz bu çətin zamanda bundan faydalandıq, yəni ki, böyük kömək oldu.
Kültür sözlüyünün sırası çatdı, festival sözünün lüğəti mənasını yada salıb söhbətə davam edərik.
Bu kültür sözlüyündə festival sözünün lüğəti mənasını yada salacağıq. Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb. Festivus bayram sayağı, bayram ovqatlı, şən mənasına gəlir. Bugün dilimizdə işlənən və şənlik mənasını ifadə edən festival sözü fransızcada işlənən eyni adlı sözdən götürülüb. Başqa sözlə latın əsilli festivus fransız dilində festival şəklinə düşüb və elə bu şəkildə də dünyaya yayılıb. Çağdaş dünyada festival deyərkən sənət uğurlarını əks etdirən və illiklə keçirilən bayramlar, teatr, musiqi, kino əsərlərinə baxışlar nəzərdə tutulur.
Bizim qalay.
Bu izdə festivallar və mədəniyyət mövzusunu diqqətinizə yetiririk. Mövzulu bələdçimiz tanınmış sənətçi və teatr xadimi Rafiq Əliyevdir. Rafiq bəy, sizə elə gəlmir az pulla, az vəsaitlə teatr şənliyi keçirmək? Axı indicə xatırlatdıq ki, festival şənliyi deməkdir. Biraz acıl olsun, kif olsun məntiqinə də uyğundur. Kaş yallım amma.
İcazə verin, mən etiraz edim. Əvvəllə bu bayram deyil. Biz bayram demirik. Biz deyirik, işgüzar bir festivaldır bu. Düzdür, adamların əhval-ruhiyyəsi bayram əhval-ruhiyyəsidir. Amma çox işgüzar bir biz festival keçirdik. Yəni, hamı işləyir. Üç cərgə ancaq ekspertlər var. Yəni ki, xarici adamlar, yüksək profesionallar və gənc teatrşünaslar. Onlarla bərabərlə bizim yüksək dərəcəli teatrşünaslarımız İlham Rəhimli və Məryəm xanım Əlizadə də iştirak edir. Seleksiya və işgüzar seçmək. Əsas məqsəd budur. Düzdür, bu element var. Çünki boş məkanın dolğunluğu. Yəni ki, biz hamıya bir balaca qara səhnə veririk. Divarları, yeri, məsası, hamısı qapqara, boş məkan. Və aktörlər onu öz fikirləri ilə, öz duyğuları ilə, öz hissiyyətləri ilə doldurmalıydı. Bilirsiniz, vaxtilə Meyr Holt belə tanınmış bir rejissor olub, o belə dahiyana sistem yaratmışdı. Nədən? Kublardan, kvadratlardan, paralepipedlərdən başqa onun əlinin altında heç nə yox idi və o kublarla o elə gözəl tamaşalar yaradırdı. Yəni ki, bu da ona çox yaxındı.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Rafiq bəy, şəxsən sizin həyatınızda festivallar nə rol oynayıb? Məsələn, festivallar olmasa nə etərdi siz?
Mən gənclərlə onların nəbzlərini hiss eləməzdim. Mən onlarla ünsiyyəti itirərdim. Yəni ki, mən gündəlik olaraq gənclərlə tamaslayam. Çünki gənc tamaşaçılar teatrında işləyirəm. Teatr xadimləri ittifaqında sədr müavininiyəm. Yəni ki, həmişə gənclər gəlirlər, gedirlər. Amma bu artıq professional dərəcədə yoxlanışdır. Bu yoxlanış olmasa, bu pləkənvari hərəkət olmayacaq. Festivallar o pləkənlərdir. Biz o pləkənlərlə qalxırıq. 92-ci ildən rəhmətlik Sənaya Turabovun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Neymatovun təşəbbüsü ilə artıq 12 festival keçirilib və hər festival yeni bir mərhələ idi. Bu bizim festivalda bugün mənim fikrimcə Azərbaycan teatrını yeni bir mərhələyə qaldırır.
Rafiq bəy, mentalit dolmasını dinləyib iz proqramını yekunlaşdırar. 7 xəbərdən də bildiniz ki, bu həftə Rəşid Behbudovun 90 yaşı tamam oldu. Mentalit dolmasında bu böyük müğənninin unudulmaz səsini bir də eşidəcəyik.
Var məsi var, qızıldan düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına, aleyli, aleyli. Bir zalım nənəsi var, aleyli, aleyli. Əzizim, gülüm yansın, gülüm yansın. Pis adam gülüm yansın, gülüm yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin, aleyli, aleyli. Aklında dili yansın, aleyli, aleyli, hey, hey, hey.
Bizim qalay, qalay.
Hər bazar günü.
İz, iz,
iz, iz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmini tartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üz tutun.
İz, iz,
iz.
Bizim qalay.
Bu izdə festivallar və mədəniyyət mövzusunu diqqətinizə yetiririk. Mövzu bələdçimiz tanımış sənətçi və teatr xadimi Rafiq Əliyevdir. Son sual Rafiq Bey. Mədəniyyətin pula çox ehtiyacı var, yoxsa təşəbbüsə, yaradıcı yanaşmaya? Elə təşkilatçısı olduğunuz teatr festivalının timsalında cavablayın mümkünsə.
Teatr elə bir sənətdir ki, onu yaşatmasalar, ona maddi vəsait bıraxmasalar, o sənət məhv olub gedəcək. Bu bir məlumatdır, çünki progres gedir, inkişaf gedir, başqa ölkələrdə, Avropa ölkələrində elə avadanlıqlar var. Düzdür, Meyerhol kimi kublardan da istifadə eləmək olar, amma həyat artıq başqa bir səviyyədədir. İnsanların ağlı, fikri daha zəngindir və teatrda ondan indi bir balaca bu avadanlıq və forma cəhətdən biraz geridə qalır və buna kömək lazımdır, mütləq. Bunsuz teatr yaşamayacaq, düzdür, onda ürək də olmalıdır, nəbz də olmalıdır, qan da hərəkət eləməlidir və yeni bir ideyaya axtarış da olmalıdır, o sözsüz. Aç qarını axtarmaq çətindir. Bu festivalda çox böyük çətinliklərlə qarşılaşdıq. Çünki Teatr Xadimlər İttifaqı bu ictimai bir qurumdur, təşkilatdır. Bizim öz vəsaitimiz yoxdur. Biz dövlətdən heç bir büdcə almırıq və hardasa arenda pulundan qəpik-qəpik yığdığımız vəsaitə biz bu festivalı keçirdik. Və çox böyük minnətdarlığım var Coca-Cola firmasına. Onlar bizi içki ilə təmin elədilər. Yəni ki, gənc adamlar gəlirlər və pulsuz, parasız orada iştirakçılar da, tamaşaçılar da hamısı su içə bilər. Orada buterbrot da təşkil eləmişik. Yəni ki, çalışmışıq ki, onlar bura gələndə buradan qaçmasınlar. Yəni, istəsinlər ki, biraz da qalın. Və çox sağ olsun Le Parfumerie firması. Çox təəssüf ki, biz 50-60 təşkilatlara müraciət eləmişdik ki, amma bunlar da deyirlər ki, ilin axırıdır, büdcə qutarıb, yəni bu yöndəmdə istifadə olunan pullar artıq qalmayıb. Yəqin ki, gələn dəfə biz çalışarıq ilin elə dövründə keçirək ki, onda ilin axırı olmasın.
Təşəkkürlər Rafiq bəy. Festivallar və mədəniyyət mövzusuna işıq saldınız. Çox sağ olun.
Mən demək olar ki, hər gün sizin radionu qulaq asıram. Həmişə mənim üçün maraqlıdır. İzləyirəm, həqiqəti axtarıram və Allah işinizə elə qursun ki, siz hər nəyə imkanınız olsun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Tanımış sənətçi və teatr xadimi Rafiq Əliyevin qonaq olduğu 80-ci izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişində biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, ha belə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Rusiya Federasiyası İvanova şəhərinin dumasına deputat seçilmiş Sərraf Məmmədov.
Bu günlər bizim vilayətdə 70% restoran biznesi azərbaycanlılara bağlıdır. Bundan irəli gələrək restoranların çoxu azərbaycanlılardan başlayır.
Vaşinqtonda 21 Azər tədbir keçirmiş Azərbaycan Mədəniyyət Ocağının nümayəndəsi Bədir Məmmədli.
Məqsədimiz burada yaşayan azərbaycanlılara 45-46-cı illərdə İran-Azərbaycanda qurulmuş Azərbaycan Milli Hökuməti haqqında məlumat vermək.
İspaniyanın Barcelona şəhərində yaşayan Emil Əliyev.
Hər yerdə gedəndə deyirəm ki, Azərbaycandan gəlirəm. Çox az adam var ki, Azərbaycanı tanısın. Universitetdə həm də işe göre zamanıdır ki Azerbaycan'ı tanısınlar.
Ve Büyük Britanya'da okuyan Ruslan Ferzialiyev'dir.
Şöbede bu işlerde devletin yardımı olmalıdır. Ve haricde yaşayan Azerbaycanlıların da devlete inanma olmalıdır. Bu esas, eğer bu dediğim amirler olmasa diaspora iş alınmayacak.
Ben Samira Faik kızı ise Azadlık Radyosu'nun Praga'daki stüdyasındayım ve konaklarımla telefonla elaga yaradırım. Evvelce Globus'un haber bloku. Avropa Şurası kitənin 46 ölkəsinin mətbəxinin təmsil olunduğu Avropanın Mətbəx Mədəniyyəti adlı kitab çap etdirmişdi. Topluda Azərbaycan mətbəxi də yer almışdı. Kitab fransız və ingilis dillərində 100 milyon tirajla nəşr olunmuşdur. Nəşrin 30 milyon nüsxəsinin alman dilində də çapı nəzərdə tutulub. Bu il dekabrın sonuna təyin olunmuş dünya azərbaycanlılarının növbəti ikinci qurultayının keçirilməsi gələn ilin mart ayına dək təxirə salınıb. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov agentliklərə deyib ki, bunun səbəbi təşkilati məsələlərlə bağlıdır. Daşkənddə Özbəkistanın Konstitusiya günü münasibəti ilə keçirilən Milli Mədəniyyət Mərkəzləri ansamblarının dostluq və mədəniyyət festivalı başa çatmışdı. Festivalda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri Asosiasiyasının Azəri Uşaq Rəqs ansamblı iştirak etmişdi. Globus proqramına qulaq asırsınız. İndi də keçək qonaqlarımızla söhbətə. İvanova şəhərində yaşayan Azərbaycanlı sahibkar Sərraf Məmmədov dekabrın 4-də keçirilən seçkilərdə İvanova şəhər dumasının deputatı seçilib. İvanova şəhərinin 2 nömrəli yük avtonəqliyyatı müəssisəsi cəmiyyətinin direktorlar şurasına rəhbərlik edən Sərraf Məmmədov həm də Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin İvanova regional şöbəsinin sədridir. Sərraf Məmmədov özü barədə radiomuza bunları söylədi.
Ben 3. ildə əsgərliyə getmişəm. Rus dövlətində, Yaroslav vilayətində. Sonra da oradan da gəlib burada inşaatlar mühəndisləri üstün qutarmışam. Sonra institutda işlədim bir müddət. Sonra da keçdim üzrə biznesə. 92. ildə də Əlbəxə döyüş üzrə 75 çəkidə Rusiya çempionu olmuşam.
Sərraf Məmmədov İvanovada xeyriyyəçilik işləri ilə də tanınır.
Xeyirxəhlis dərsində necə ki, mən özümüz idmanla məşğul olmuş adamım, idman ustası kimi gənc idman uşaqlara imkan qədər köməklik çalışırıq eləməyə. Amma bizim kongresimiz isə, kongresimiz burada qocalar evi var. Həmin o qocalar evin götürüblər özlərinə Şefstro evin üstündə. Həmin evə orada 108 nəfər qoca adamlar yaşayır. Həmin evə hər bir vaxt köməklik göstərirlər də o kongres. O ki, qaldıysa ki, mənim işimə o görülən xeyrxəhlik işlərinə görə beynəlxalq var, təşkilat var, bu metanat Soletədə. Həmin o metanatlıq olanda bu şəhərdə 2005-ci ildə məni qəbul elədilər.
Sərraf bəy, ümumiyyətlə İvanova vilayətində yaşayan azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Uşaqlarla bir yerdə 22 min.
Bunlar hamısı rəsmi qeydiyyatda olan azərbaycanlılardır, yoxsa bəli. Miqrantlardır, işçi?
Yox, bunlar hansı ki, o ailəli uşaqlı burada həmişə qeydiyyatdan sayın formada keçən. Sayıs dağılandan sonra, sayıs hükümet dağılandan sonra gələnlər var çoxdur. Onlar da qalır, onlar da sayırıq. Onlar bu günləri Rus dövlətinin vətəndaşlarıdır.
Amma ümumilikdə Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir? Vivan Rusiləyət.
O ki, qaldıysa ki, o belə gəlib gedənlər, burada belə danışaq, pastayını yaşamayan Azərbaycanlılar. Onlar qonaq sidində gəlib, qonaq sidində gedənlər, yayındakı üç aylıq qeydiyyatdan keçənlər. Onları mən saymıram, onlar elə çox da döyürlər.
İvanova vilayəti nə ilə fərqlənir Rusiyanın başqa regionlarından?
Birinci dəyətli İvanova, Rodina Pirova Sovyeti. Sovyet dövləti yaranan dövrdə birinci Sovyet burada yaşmış olubdur. Yığıncaq, birinci yığıncaq bu şəhərdə olub. İkincisi, birinci Rusiya dövləti, Rus dövlətində birinci tamojni post, kömürlük də bu olub İvanov vilayətində. İvanova tekstilli kraydı. İvanova ali məktəblərin sentrik kimi tanınır Rus dövlətində. O ki, qaldıysa ki, o fabriklər necə ki, çox olub burada. Onun üçün də bura şəhər kənar vilayətlərdən, respublikalardan
gələn adamlar çox olub, çox istəsi, qadın istəsi, ona görə Qorud Nüvesdə, gözəlliklər şəhəri də adlandırırlar.
Yer gəlmişkən, qarışıq nigahlar çoxdur orada, Azərbaycanlılarla, Ruslarla, Azərbaycanlılar
arasında. Çoxdur, bəli.
Bəs Azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə işləyir orada?
Çox hissəsi şəxsi biznes ilə məşğuldurlar. Ondan başqa dövlət işlərində işləyən Azərbaycanlılar da çoxdur. Eyni bir zamanda həkimi var, injineri var, milisioneri var, asitleri var. Şəhərin baş həkimi veterinarına, Azərbaycanlı da. Siz burada Azərbaycanlılar bu günləri tutuqları mövqe demək olarkən yaxşı səviyyədə.
Bəs Azərbaycanlılar orada ən çox hansı problemlərlə üzləşirlər?
Bu saatin ən çox problemlər idi ki, biraz bu, burada vətəndaşlıq almaq məsələsidir. Ondakı qanunu gözləyəndə, qoruyanda belə danışaq, qanun əsasında hərəkət edən adamların hamısı vaxtı gəlib çatanda qanunu şəkildə ala bilirlər. Qalan hamısı bu günlərə Azərbaycanlılar burada artıq uca bir 3 ildir, 4 ildir ki başlayıblar. Çoxların uşaqları böyüyübdür. Ona görə çoxları başlayıb uşaqların burada evləndirirlər, ərə verirlər. Çoxları burada evlənəndə onların uca qohumları, bunlar Azərbaycana gəlib söyləmirlər. Nabarat Azərbaycandan qohumları gəlirlər, valideynləri gəlib burada uşaqlarına xeyirxahlıqlarını verirlər, bildirirlər.
Yeri gəlmişkən toyları orada necə keçirirlər? Yəni Azərbaycandakı kimi?
Toyları Azərbaycandakı kimi. Adət-ənənə, hamısı bu günləri burada qorulub, saxlanılır. Azərbaycan dilində burada bu bazar günləri məktəb, dövlət məktəbi, həmin məktəbin nəzdində bazar günləri Azərbaycan dilində
Ümumiyyətlə, İvanovada Azərbaycanla bağlı daha hansı obyektlər var?
Azərbaycan sözü ilə adlanırılmış restoranlar var. Bu günləri bizim vilayətdə 70% restoran biznesi Azərbaycanlılarla bağlıdır. Bundan irəli gələrək restoranların çoxu Azərbaycanın adında işləyir. Sonra burada bazı var, hansı ki, Targoy Center'də olan o Azərbaycanlılarındır.
Bu, Rusiya Federasiyası İvanova Şəhər Dumasının deputatı Sərraf Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti sujetimiz Vaşinqtondandır. Qonağım isə Amerikadakı Azərbaycan Mədəniyyət Ocağı İdarə Heyətinin üzvü Bədir Məmmədlidir. Bu günlərdə sözü gedən cəmiyyətin təşəbbüsü ilə Vaşinqtonda 21 Azər, 1945-ci ildə İran Azərbaycanında yaranmış Milli Hökumətin 60 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbir barədə Bədir Məmmədli bunları söylədi.
Vaşinqton şəhəri və onun ətrafında yaşayan Azərbaycanlılar təşkil eləmişdi. Məqsədimiz burada yaşayan Azərbaycanlılara 45-46-cı illərdə İran-Azərbaycanda qurulmuş Azərbaycan Milli Hökuməti haqqında məlumat vermək, xüsusən də burada yaşayan gənc Azərbaycanlılar bu barədə məlumat vermək və bu qısa bir müddət ərzində bu dövlət tərəfindən əldə edilmiş uğurların alətlər barədə məlumat çatdırmaq idi. Tədbirdə deməli, Vaşinqtonda yaşayan Azərbaycanlılar və həmçinin bir sıra icmalardan nümayəndələr iştirak edirdi. Tədbir deməli, əvvəlcə filmlə başladı. Bu film deməli, 1947-ci ildə çəkilib. Bu, Azərbaycan kinosiyası tərəfindən çəkilib. Bəlkə görmüşsə sənəddə filmdir. İran-Azərbaycanda milli dövlətin qurulması barədə, görülən işlər barədə söhbət açıb bu film. Düzü film çoxlarına böyük təsir etdi. Ondan sonra bu tədbirdə bir sıra Azərbaycan icmasının bir sıra tanınmış nümayəndələri çıxış etdi. Bu dövlətin qısa tarixi barədə məlumat verdi. Tədbir həm də ki, bir növ ədəbi bədii formada keçirilirdi və bu tədbir çıxışlardan sonra şeirlər söylənildi və konsert proqramı oldu.
Ümumiyyətlə, bu cür tədbirlərə maraq böyükdürmü Amerikada?
Bu tədbirlərə düzə Amerikalı, yəni sadə Amerikalıların böyükdürüb bu hadisələr barədə dəqiq məlumatı yoxdur. Yəni, biz burada əsas məqsədimiz bunu Amerikalı arasında təbliğ eləmək deyil, yəni bunu Azərbaycanlılar arasında, yəni burada yaşayan soydaşlarımız arasında yayınmaq, yəni onlara çatdırmaq.
Bu, Vaşinqtondakı Azərbaycan Mədəniyyət Ocağının İdarə Heyətinin üzvü Bədir Məmmədlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağım Emil Əliyev İspaniyanın Barcelona şəhərində yaşayır. Emil Əliyev 4 il əvvəl Barcelona magistraturada oxumağa gəlib. Turizm üzrə təhsilini başa çatdırdıqdan sonra bu şəhərdə işləməyə qalıb və elə burada da ailə qurub. Hazırda nəqliyyat şirkətində çalışır.
4 il bundan qabaq Azərbaycandan çıxdım, gəldim Barcelona'ya, İspaniyaya. Əvvəlcə İspan dilini öyrənmək üçün. Bir ildən sonra İspan dilini öyrəndim. Sonra bir master bitirmişəm, 2 illik. Həm də qaldım burada, çünki mən rəqiqə demək lazımdır ki, bir önce önündə Azərbaycan dilində biraz çətindir danışmaq. Çünki 4 ildən çoxdur Barcelona'da oluram. Həm də Azərbaycan dilindən çox praktikam yoxdur. Deməli evlənmişəm, həm də qalmışam. Hələ indi Barcelona'da oluram. Amma mənim arvadım Belgikadandır. Həm də aradan bir Belgikaya gedirik.
Emil, siz bayaq dediniz ki, Azərbaycan dilində çoxdan danışmırsınız, yəni ona görə çətinlik çəkirsiniz danışmağa. Ümumiyyətlə, orada Azərbaycanlılar azdır, ya da ünsiyyət saxlayırsınız mı Azərbaycanlılarla İspanyada?
Mən olmaz ki, mən əlaqə saxlayıram. Həm də burada olanlar Azərbaycan tanımıram. Yəni, bilirəm ki, bir, iki, yaxsa da üç nəfər var, Barcelona'da yaşarlar. Belə oldu ki, mənim vaxtı olmayıb ki, mən Azərbaycandan olan bir vatandaşı Barcelona'da ya da İspanyada olan görüşüm. Bir iki dəfə internetdə görmüşəm ki, Madriddə var, ya da Valensiyada olan uşaqlar oxuyurlar. Əlaqə saxlayanda həmişə internetlə əlaqə saxlayır. Mənim Barcelona'da olanda, hər yerdə gedəndə deyirəm ki, Azərbaycandan gəlirəm. Çox az adam var ki, Azərbaycanı tanısın. Universitetdə həm də İşə görə mən məsəl üçün yavaş-yavaş Azərbaycan deməli representation eləyirəm.
Emil, bəs xanımınızla necə tanış oldunuz?
Basit biraz deyirlər, o azar. Случайно. Deməli, belə Barcelona'da mən bir dostumuz var idi ki, onu da tanıyırdı, mənə tanıyırdı. Biz deməli onun evində tanış olduq. Bu da 4 gün buradan qabaq oldu.
Uşaqlarınız var?
Hayır, hələ yoxdur.
Bəs ünsiyyət necə saxlayırsınız? Nə dildə danışırsınız?
Biz deməli evdə fransızca, ingiliscə və ispanca danışırıq öz aramızda.
Siz İspanya'ya gələndə siz bütün bu dillərin hamısını bilirdiniz, yoxsa sonra öyrəndiniz?
Yox, mən ingilis dilini çoxdan bilirəm, yəni Amerikada da oxumuşam FSC proqramının içində. Ondan sonra İspanya'ya gələndə İspan dilini öyrənmişəm, həm də mənim parimdən bir yerdə fransız dilini öyrəndim.
İspan cəmiyyətində özünüzü necə hiss edirsiniz? Yəni adaptasiya olabildinizmi?
Adaptasiya periodu əlbəttə ki, var idi. Hələ yuxumda Bakını görürəm, yuxumun içində mən Bakıda gəzirəm, amma mənim yaşım, deməli, indi mən yaşayıram burada, mənim evim budur, mən burada çox şadam. Amma əlbəttə ki, momentləri var ki, istəyirəm bunu hamısını qoyum, bu tərəfə gedim, Azərbaycanda yaşayım, əlbəttə ki, olur.
Bu 4 ildə getmişsiniz Azərbaycana?
Keçən oktyabr ayında birinci dəfə getdim. 4 il, 4 ay.
Deməli 4 il olmayıbsınız Azərbaycanda?
Xeyr, olmamışam. Amma əlaqə saxlayıram, ümumiyyətlə, şəkəllimi görürəm, həm də əlaqə saxlayıram internetlə.
Emir, indi deyirsiniz ki, 4 il olmayıbsınız, amma indi gedəndə nəsə dəyişiklik hiss edibsinizmi? Yəni, nəsə dəyişibmi şəhərdə?
Var, elə şey var ki, dəyişilib, şeylər var ki, də dəyişməyib. Əlbəttə ki, demək lazımdır ki, bugünkü deməli, bu progresimiz çox yaxşıdır şəhərdə, mən görmüşəm, çox təzə binalar var, təzə konstruksiyon edirlər ki, Avropa, dünya, yəni miramın urovni. Yəni, onu görəndə, əlbəttə deyirsən ki, çox yaxşıdır. Amma eyni zamanda görürəm ki, cəmaat bu az qazanır, yəni, əlbəttə Avropada kimi deyirlər. Yəni, öz problemi də var, amma eyni zamanda görürəm ki, cəmaat məni yaxşı yaşayır.
İspanyada dolanışıq necədir?
Demək, как и в Баку, в принципе. Как и везде. От проблем к проблемам. С материальной стороны, конечно, люди здесь более обеспечены. Прилагая меньше усилий, получают больше, чем в Азербайджане. Прилагая много усилий, получаешь ничего. Плюс еще есть форма заработка. Естественно, меняется стиль жизни от того, какая работа. И много здесь работ, они довольно-таки на уровне, которые насыщают. То есть человек у себя чувствует удовлетворенным от своей трудовой деятельности, чего в Азербайджане иногда не найдешь.
Например, bir ailenin dolanması için orada orta ne kadar pul lazımdı?
Ayda 1800-2500 евро.
Çox vaxt deyirlər ki, İspanlar Azərbaycanlılar kimidir. Xəsiyyətlərinə görə, qonaqpərvərliyə görə, temperamentə görə. Siz bu oxşarlığı hiss edirsinizmi?
Çox düz deyirlər. Bu, yəni, belə baxanda Я извиняюсь, наверное, по-русски это выражу, потому что глубокая тема. Исторически есть подтверждение, ведь, что связывается, здесь присутствует арабская кровь в испанцах, так же, как и в их просто физических чертах лиц, так же и по их натуре, и по их поведению. Естественно, страна теплая, влияет тоже на характер людей, влияет на их общение. И так же, как и у нас, люди очень любят празднество, очень у них сплоченные семьи. И все это присутствует так же, как и у нас.
Бу Испанияның Барселона шәһәрендә яшаган Эмил Әлиевтер. Азатлык радиосында агасында Глобус программына кулак асырсыныз. Вә бүгенге Глобусын ахырынчы иштиракчысы Бөек Британияның Саутхэмптон шәһәрендә тәхсил алган Руслан Фәрзәлиевтер. Бу көннәрдә радиомызның интернет сайтына имейл гәлеп ки, өтен һәфтә соңы Лондондагы Азербайҗанлы гәнҗләр клубының үзләре Инглитерәнең җанубында йерләшкән Саутхэмптон шәһәрендә яшәгән азербайҗанлыларга görüш кечерипләр. Görüşdə Böyük Britaniyada Azərbaycanla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında məsələlər müzakirə edilib. Görüş barədə Southamptonda yaşayan Ruslan Fərzəliyev Globusa bunları söylədi.
Bizim şəhərdə birinci dəfədir belə bir şey keçirildi. Görüşdə də sən burada yaşayan Azərbaycanlıların bir yerə toplanması, hədəf və məqsədlər, ümumiyyətlə Azərbaycanlıların hər hansı bir problemin digər Azərbaycanlıların köməyinə istifadə olunması və s.
Son 1-2 il ərzində dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil alan Azərbaycanlılar cəmiyyətlər yaratmağa başlayıblar. Sizcə bu cəmiyyətlər Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasına təkan verə bilirlərmi?
Ümumiyyətlə, bu diaspora və lobbiçilik məsələsi belə subyektiv məsələdir. Hər kəs öz anlayışına görə bu şeylər dərk edir. Bu məsələdə məsələn, mən burada yaşayan Azərbaycanlılarla görüşən zaman onlar qəti şəkildə burada yaşayan Azərbaycan səfirindən əlaqə qurmamağa çalışırlar. Bir mənalı, çünki İngiltərədə və Avropanın digər ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti son 10 ildə bura köçmüş Azərlərdir və bunlar belə deyək də, o rejimin bu xovundan xilas olub bura yararlı insanlar olduğu üçün onlar bu hakimiyyətlə və bu hakimiyyət hər hansı oradan əlaqə qurmamağa çalışırlar. O ki, qaldı burada başı tələbələr hər hansı bir təşkilatlar qururlar və s. və s. Ümid etmək olar ki, bu təşkilatların ömrü uzun olacaq. Amma mən bunu bu şəkildə görmürəm. Çünki o tələbələrin burada tələb olduğu müddətdə fəaliyyətləri olacaq və onlar zətən dönməsə bu fəaliyyətə dayanacaq.
Amma məsələn, yeniləri görəcək ki, axı, onların yerinə?
Tutaq ki, mən Azərbaycanda olarkən fikirləşirdim ki, Avropada daha çox fəaliyyət göstərə bilərəm və s. və s. Bura gəldikdən sonra ən yaxşı halda bir il bura adapt olmağına vaxt aparır. Ona görə o yeni gələn Azərbaycan tələbələrin bura gələn günlərin fəaliyyətə başlaması, bu işlərdə fəaliyyət göstərməsi bu qədər real görünmür.
Siz bayaq dediniz ki, ora köçən azərbaycanlıların çoxu Azərbaycan hökuməti ilə əlaqə yaratmamağa çalışırlar. Bəs mümkün deyilmi orada yaşayan azərbaycanlılar hökumətlə əlaqə saxlamayaraq hansı Azərbaycan üçün bir iş görsünlər, nəsə cəmiyyət yaratsınlar?
Sağ olun, bu işlər mümkündür, amma bu adamlar da, məsələn, burada Londonda Qazaq bölgəsindən olan adamlar, Azərbaycanlılar çoxlu təşkil edir. Burada, məsələn, Naxçıvandan, burada da yerli fələsli və ya artıq başqa amillər şey deyil. Sanki o Qazaq bölgəsindən olan adamların yaratdığı cəmiyyətə Naxçıvandan və yaxud da ki, Azərbaycan digər bölgəsindən biraz Azərbaycanın ora gedib o adamlar isimləşməsi vaxt aparır. Bu baxımdan, bu bir ikincisi, buradakı Azərbaycanlar yəni sadəcə lokal halında, məsələn, Londonun böyük şəhəri olduğu üçün Londonun şimalında yaşayan Azərlər bir təşkilat qurub, burada o dediğim kimi gündəlik problemlərin həllində birbirinə kömək edə bilərlər. Azərbaycana böyük miqyasda hansısa bir köməkliyin dəyməsindən yaxın perspektivə görmürəm.
Gözəl olsan, sizcə diaspora fəaliyyəti necə qurulmalıdır? Hansısa ümumi bir burada strategiya olmalıdır, yoxsa ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən icmalar ayrıca öz işlərini qurmalıdırlar?
İlk növbədə bu işlərdə dövlətin yardımı olmalıdır və xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların da dövlətə inamı olmalıdır. Bu əsasdır, əgər bu dediyim ki, amillər olmasa, diaspora iş alınmayacaq. Azərbaycan dövlətin isə xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla səmimi şəkildə münasibət qurmaqda maraqlı olmalıdır. Burada xaricdə yaşayan və ya konkret olaraq İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlı bilim həllidir ki, bunun hər hansı bir fəaliyyətinə görə bunun Azərbaycanda olan qoxu məqrabası təqib olunmayacaq və yaxud da ki, başqa pisləflərə məruz qalmayacaq. Burada yaşayan Azərbaycanlıları bir nöqtəyə toplamaq çətindir. Bəziləri deyir ki, mən sadəcə Azərbaycan pul göndərən ailəmi orada saxlaya bilərəmsə, bunun da Azərbaycana faydası var ve dolayısından heç bir lobby çiliyə veya diasporaya ihtiyacı yoxdur. Ona göre de bu şimdi problemleri aradan kaldırmak için yine deyirəm insanlar, dövləti, insanların burada yaşayan Azərbaycanların Azərbaycan dövlətinin yanı olmalıdır.
Bu, Büyük Britanyanın Southampton şəhərində təhsilini davam etdirən Ruslan Fərzəliyevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Pragadakı redaksiyamızın 4202-2112-2351 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiq qızı. Gələn bazar günü Globusda yenidən görüşənə dək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail ile haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlık.org.
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.